que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Me juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Ola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos a Alegría, segunda edición desta 18ª tempada en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Estamos coa mascarilla posta, os tres compoñentes. Mandamos un bico a Isa Lema, que está, como sempre, na reserva. Temos a Bea Ololume preparada para berrar ya o micro, ¿verdad, Mariano?
Temos a Bea preparada, verdade, Mariano?
Non, dixen, para berrar ya o micro, porque tiñamos aquí unha conversa de que estaba un poquinho falta de volumen, pero nada, Bea.
Agora que fale Mariano, xa estou presentada, sí, hola. Feliz
hola.
Martes e 13.
Hola, que tal?
Pues nada, con gañas de compartir unha hora de radio. Teremos entrevista telefónica a dúas mulleres. Estou convencido que vai ser unha conversa interesante sobre un tema que sempre está aí, pero demasiadas veces queda agochado. Despois volo comentamos. Nesta introdución, pois faremos así un pequeno repaso de temas que imos tratar, ademais da Econova, por suposto. Unha das cousas que está que encendo cada día un pouquiño máis é a campaña electoral de Estados Unidos. Seguramente Mariano, que sempre está moi pendente do que sucede aí nos supermartes, esas cousas, pois nos pode contar, porque creo que o lío está asegurado, sobre todo si a política de Donald Trump vai seguir sendo mítines multitudinarios, abrazos con todo o mundo, mascarilla free, digamos, sin ela. Por outra banda está, pues, podemos decir que está os científicos contra os irracionais, non sei. Pero falaremos diso, por suposto. E tamén, se un xornalista quere conseguir unha entrevista na que o titular sexa "se opoñen", que pensades que pode ser? Ti a onde irías para que alguén se opoña a algo?
Así a vos, a primeiras, a Madrid.
Vale, correcto, por aí vas ben. Pero si nos vimos a Coruña,
ah,
por exemplo, que podería ser un clásico de decir os non sei que se opoñen a non sei canto.
Uf, non sei, hai tanta xente opoñéndose a cousas, pero non sei, probablemente o PP se opoñe a algo, ¿no?
Bueno, pois imos falar de que veciños e comerciantes de Juan Flórez opóñense ao carril bus. Eso, un clásico, sí, popular, e xa tes a resposta asegurada.
Ao carril bus, ao carril bici, a calquera cousa que veña sendo progreso.
Sí, básicamente, pues nada, que eu creo o meu coche aquí diante e o resto é imposible de facer. Bueno, pues temos máis novas que compartir. E tamén non quero deixar sin comentar que está pasando unha cousa cada fin de semana na cidade que empeza a ser un pouco preocupante e se vai aí seguir acumulando. Resulta que o Concello da Coruña decidiu organizar unha serie de concertos en moitas prazas, e iso está ben, porque a verdade é que está chegando a moitísimos espazos pequenos, a currunchos. Cal é o problema? Que en función de determinados parámetros hai concertos que saen adiante e outros que se quedan aprazados ou anulados. Un se anulan os xoves pola tarde noite porque hai unha xuntanza en función das previsións de chuvia, e outros, como pasou este pasado luns, pois, ontem mesmo, había programado un concerto na zona Campo da Leña, non sei exactamente se era Campo da Leña ou na parte de atrás onde está aí a como se chama isto, o cuartel de Atocha, sí, por aí, sí, sí. Vale, que non sei exactamente onde estaba o escenario porque vin fotos, pero non, eu creo que era no Campo da Leña porque se veía o edificio ese grande detrás. E estaba programado outro concerto en Castrillón, Pablo Iglesias. Uh-huh. Eu fun a este segundo, que actuaban las Antonias, que son unhas mozas colegas de aí bastantes anos, pero tamén coñezo a xente que actuaba no outro sitio. Bueno, pois unhas puideron actuar porque apareceu unha carpa salvadora no último momento, lle puxeron, empezou a unha chuvisca así, sí, fininha, que
orballar.
Hubo a orballar a unha da tarde máis ou menos, un menos algo, uh-huh. E apareceu unha carpa que tiña unha furgoneta, os organizadores, digamos, uh-huh. Ya puxeron a elas e ao técnico de son, e o concerto continuou, a verdade é que se concentrou bastante xente ali en Pablo Iglesias, que uh-huh. A xente pasou moi ben. Pero, paralelamente, o que sucedeu foi que non existía esa carpa e o concerto de Ángeles do Río Background tivo que suspenderse. E claro, é un problema.
Igual hai que mercar máis carpas salvadoras.
Pois eso, por exemplo, como xa comentamos en alguna outra ocasión entre a xente da cultura, que claro, os concertos están programados ata o 30 de novembro. Empezaron a finais de setembro e ata o 30 de novembro. Co cal, as previsións meteorolóxicas así a bote pronto poden ir empeorando.
Máis ben.
Polo tanto, pensamos que é posible que deberían ir plantexándose ter un plan B en centros cívicos ou algún tipo de pois, soportais ou algo.
Home, aparte que as carpas non comen pan, quero dicir, é unha cousa que ti marcas unha xa tes.
Pois a ver.
O que pasa é que igual prefiren alugala a alguén.
Estas son jaimas pequenas, tampouco te creas que son, non hai jaimas, o sea, o público estaba a descuberto.
Non, pero quero dicir, pero o asunto é ter algo, o dos paraugas está ben, porque ademais garante unha distancia de seguridade, non? Pero que sexa algo que realmente impermeable, non algo que protexa dunha chuvia testemunhal, porque senón hai que ter en conta que o período de montaxe e desmontaxe tamén conta, non? É un período bastante máis longo de tempo, e prova, e de son, e todo isto. Pero eso, que por ter tres ou catro carpas medianas, pequenas, impermeables, para que poda tocar un grupo, tampouco un desembolso tan grande para un orzamento, para un concello que ten un orzamento como o da Coruña, penso eu,
Pois o sea, sí, pois a ver si imos mellorando isto, porque a verdade é que eu cheguei a casa pois bastante contento, porque ademais atopei bastante xente coñecida ali en Pablo Iglesias, que non viran nunca a las Antonias en directo, e sean moi felices e tal. E chego a casa e vexo en redes sociais o bajonazo de Ángeles do Río e outra xente que tamén coñezo que estaba no ese concerto, que creo que tocaron un segundo e se tiveron que parar xa. O sea, chegaron a arrancar o concerto. Pero bueno,
bajonazo de un certo enfado tamén,
Sí, evidentemente.
Supoño.
Bueno, pois para compensar isto temos que recomendar ese concerto do que xa falamos a pasada semana. Este xoves, día 15, no Teatro Colón, por 12 euros de nada, 11 músicos, artistas locais que homenaxean a grandísima Aretha Franklin. Tivemos oportunidade de ver ese documental concerto Amazing Grace o pasado xoves en a Fundación. E a verdade é que é un documento deses que paga a pena buscar. Está en diversas plataformas e tamén se pode mercar en DVD. E, como vos dicía, este xoves, ás 8:30 da tarde, a banda Freedom, que teva como subtítulo, digamos, The Very Best of Aretha Franklin, estarán no Teatro Colón dentro do ciclo Elas Son Artistas, e recuperamos unha desas cancións que nunca senta mal ao corpo. Aretha Franklin, alegría. Pois aí quedaba esa muller de voz prodixiosa, Aretha Franklin, que ademais non se resiste a cantar unha nada máis, quere cantar. Bueno, dicir que hoxe teríamos que estar aquí celebrando que o Liceo de Hockey gañou, despois de 11 anos, no Palau Blaugrana ao Barcelona, que eso é poñer o stick en riba da mesa e dicir, que pasa? Mira, que o ano pasado nos vacilaxedes moitísimo co tema arbitral, tomaxedes aí unhas decisións moi discutibles, pero agora chegamos e gañamos na vosa casa 3-4, un partido deses emocionantes polo que contan as crónicas, non tiven ocasión de velo, pero polo visto o Liceo estaba aí pois, nun nivel altísimo, púxose 2-4 cando quedaba pouco tempo para o final do partido, e nos últimos segundos meteu o Barça ao terceiro, co cal estaba a cousa que ardía, pero aí se quedou. E para os deportivistas, pois nada, agardar que comece a Liga xa esta fin de semana, E que os resultados empecen a portarse, porque a tensión nesa segunda división B pode ser importante. E tamén teño outro aviso aquí, antes de entrar en novas así un pouquinho máis profundas. Universidade e Concello da Coruña ofertan visitas guiadas á antiga fábrica de armas. Sabedes que vai ser ali o campus tecnolóxico da cidade das TIC. E se tedes interese, pois está previsto que se realicen, a ver, que estou vendo aquí, os venres de 10 a 12, de 12 a 14 e de 16 a 18. Hai como turnos de 20 persoas e todo isto se pode conseguir a través de ticketingcoruna.eu/concello/citic. Bueno, ímolo poñer no grupo de alegría en Facebook.
Algo así curtiño para que se sí, pille ben, ¿no?
A ver, claro, sí. Supoño que ao mellor si pos CITIC, ticketing ou algo así, pois aparece en Google que é un tipo espabilado. Pero bueno, dicir que a factoría que pertence aínda ao Ministerio de Defensa foi cedida á Universidade da Coruña e ao Cluster TIC de Galicia, que van a ocupar ni máis ni menos que os 127.000 metros cuadrados que ocupa eses terreos, que polo visto o que foi a primeira visita, basicamente unha oportunidade para xente que traballara ali, facía moitos anos e aproveitaron para ir, e veciños da zona de Pedralonga e por aí, que nunca entraran e que tiveron a ocasión, e bueno, contaban, eu xa tiven ocasión de ler un pouco a crónica dese primeiro día. Creo que pode ser interesante, sobre todo a xente que teña interese, pois no, pois ao mellor está estudando informática ou no futuro ten pensado algún tipo de iniciativa empresarial relacionada coas TIC, pois coñecer o espazo os venres en tres turnos, dende as 10 da mañán ata as 18 horas, e iso, que compartiremos a ligazón. E como vos dicía antes, pois aquí está a festa que comenta la opinión da Coruña. Veciños e comerciantes de Juan Flórez opóñense ao carril bus por falta, por moito ruido e falta de aparcadoiro. Resulta que eu non entendo moi ben o desenvolvemento da nova, porque nos está a falar, nos pon unha fotografía da parte baixa de Xoán Flórez, aí onde se dividen dous, e vas por abaixo, e sí que é moi estreitiña, pero logo resulta que cando empezas a ler a nova, está falando de que a previsión do Concello é que o transporte público circule dende Federico Tapia a Praza de Pontevedra no sentido contrario aos vehículos.
Sí, por Xoán Flórez, sí.
Vale, o que pasa é que o que non
porque senón porque por Federico Tapia, claro, o problema que tiña que facía a cuello de botella, porque a primeira vez que se plantexou o asunto. Uh-huh.
Claro, entón, digamos que en paralelo a Federico Tapia, pero sí que sería por Juan Flórez onde transcurriría o autobús, ¿no?
Home, non, en paralelo por Federico Tapia non, porque Juan Flórez e Federico Tapia non son paralelas. Espera que te abro o micro, porque senón non se te escoita.
Como que non son paralelos?
Sí, moi amable.
Non.
Entendo que sería pola parte de baixo. A ver, Juan Flórez chega un momento aí a altura da Rúa Nicaragua, digamos, no cruce de Juan Flórez con Rúa Nicaragua, como que se divide en dous, non?
Sí.
Esas dous, as dúas chamanse Juan Flórez, a que sigue reta e a que baixa, ou a que baixa de
non sei, pero a que baixa, pola que baixa non penso que vai ir ningún bus.
É que o tema é que esa é a foto que sae nos xornais, entón despista un pouco.
Se eu non estou trabucado, que se vai facer é quitar unha das liñas de estacionamento de Juan Flórez, unha das dúas, o sea, podes aparcar agora mesmo nas dúas beiras rúas, non? Pois nunha delas non se vai poder aparcar e se vai habilitar un novo carril que será o carril bus.
Bueno, aquí como suele suceder, os veciños están indignados porque aseguran que a implantación do carril bus non se consensuou. Evidentemente, se van a preguntar, xa saben a resposta, vai ser que nin de broma. Tampouco os comerciantes ven que a iniciativa sexa positiva. Opiño que nos perxudica. Isto vai eliminar prazas de aparcadoiro e haberá clientes que xa non veñan á zona porque normalmente o fan en veículo.
Aí hai unha obsesión entre o comercio local coruñés co aparcadoiro. Que sei que aínda non se decatou o comercio local coruñés de que a xente que vai mercar en coche vai a sitios nos que ten o aparcamento garantido, non nos que ás veces podes aparcar, ás veces non.
Te ideas media hora dando voltas.
Efectivamente. E que o enlentecemento do tráfico e o incremento do tránsito peonil beneficia ao comercio local, sempre o fixo, vamos, aquí en a República Popular China. Entón, bueno, pero é a resistencia de sempre, tamén hai resistencia ao carril bici, tamén. Sí. E por outra banda tampouco hai outras alternativas. Quero dicir, imos cara a un mundo, no, que os combustibles fósiles non nos podemos permitir porque contaminan moitísimo. E porque ademais estánse esgotando e que, a ver, ademais non hai sitio nas cidades para tanto coche. Da Coruña é unha oda ao despilfarro. Hai que ter en conta que entran na cidade todos os días 100.000 vehículos ocupados polo xeral por unha persoa, nada máis. A iso hai que sumar os vehículos da xente que vivimos na Coruña. Se todas as persoas da Coruña sacáramos os nosos vehículos á rúa simultaneamente, non habería sitio polo que transitar, porque hai máis metros cadrados de coches que de en rúas.
Creo que estou entendendo o traxecto. Es que estiven pensando aquí, por eso que dicíamos B máis eu.
Que igual un va nunha dirección por arriba e outro noutra dirección,
claro,
por abaixo.
Os que van dirección dende a Igrexa dos Capuchinos, van pola rúa estreita, esta, pola zona de abaixo de Xoa Flórez, e enganchan todo o que sería o carril dereito para chegar á Praza de Pontevedra todo en carril, digamos, en dirección contraria. Ten que ser por aí.
Non era como estaba antes, de feito.
Non.
O carril bus aquel que tivemos.
O carril bus que tivemos
ia
por Federico Tapia.
Ah,
ia
por Federico Tapia.
Claro, por eso facían aquí referencia a Federico Tapia.
Sí.
Claro, por eso aquí está Valentina, que di que está pensando vender o seu vehículo porque xa teñen problemas cos camións de recollida de lixo e que incluso cando pasan os buses cerca, sin pasar pola parte de abaixo, cando pasan cerca, a nosa casa vibra. Con isto xa eu acabose. Bueno, total, que isto vai
pues, se vende o seu vehículo, pois...
No, perdón, que vende a súa casa.
Ah, que vende a súa casa. Se vender o seu vehículo, diría eu que a medida xa está tendo éxito, porque é unha das cousas que se pretende, non?
Non, que se quere ir de aí porque non aturaría tanto.
Bueno. A ver, claro, como agora os buses cando pasan por Juan Flórez non fan ruido.
Pues non, sí. Son silenciosos. Di que xa agora ten problemas.
Claro, pois pues claro. O mesmo.
Pois sí, o que pasa é que agora eu entendo que esa señora vive esa na parte, saindo de Coruña, na parte baixa, digamos, na parte da esquerda.
Sí, a mí o que me resulta curioso é que normalmente a xente que se opón a estas cousas, por exemplo, tamén era o que se opuña ao derrubo do viaduto da Ronda de Nelle. Entón é un pouco como o meu ruido, o ruido que me atinxe a min moléstame, pero o ruido que lles toca aos demais dame igual.
Claro, aquí sempre estas novas, por iso tamén trouxen ao programa, porque as tres ou catro persoas que fan declaracións parece que representan a todo o barrio.
Claro.
O mellor tes que facer, pois, o mellor como concello sí que sería un traballo, pois, primeiro informar como sería todo e despois ir valorando se alguén se lle ocurren outras alternativas e incluso pois chegar a un momento
de todas formas, consenso. Eu entendo que ti como concello tes que tomar algunhas medidas que sabes que non van gustar. Quero dicir, se fose pola oposición da cidadanía en xeral, non estaría peonalizada a rúa Barcelona, bueno, non estaría peatonalizada ningunha rúa, porque en xeral a xente pensa, pois, o que comentábamos antes, que se non para o coche diante da miña tenda, seguro que ninguén vai vir comprar. E logo resulta que ademais é un tema puramente estadístico. Quero dicir que se sabe que logo estas cousas funcionan, que son boas para o comercio, que son boas para a cidade, que son boas para o barrio. Entón, ás veces, pois, o concello ten que dicir: mira, non, sinto moito que non che guste a idea, infórmoche, imos intentar chegar a acordos, pero isto se peatonaliza porque o digo eu, ou se pon un carril bus porque, pois, ois, porque ademais hai intereses superiores ao de que a mí non me gusta ou creo que vai funcionar mal. Bueno, pero Eu teño máis información que a ti.
Claro,
as veces é así.
Claro, moitas veces o que falta pois son darlle alternativas a xente que mellor vende fora a traballar, como aquí un home que ten unha perruquería e que agora mesmo está a rúa Pardo Bazán e Peonil.
Sabemos de quen está xa fala.
Ah, sí, mira.
Creo que sí.
Aquí Juan Carlos, chámase Juan Carlos,
sí,
seguro.
Sí,
bueno,
sí,
bueno, pois pues Juan Carlos di que eso, que xa non quedan sitios onde aparcar, porque agora é Peonil, Pardo Bazán temporalmente, como outras, a rúa Compostela tamén é temporal, pero posiblemente queden definitivas. Bueno, que se está complicando. Entón, claro, toda esa xente, como o que dicía Mariano, si toda esa xente que chegaba en vehículo particular pode chegar de outros xeitos, con boas combinacións, e deixar o mellor nas aforas, en algún sitio, un punto de conexión, pois o mellor.
Para iso hubo unha nova, hai algún mes, non? Que nos pasou desapercibido, que foi non se salientou moito, que foi a decidida aposta da Xunta de Galicia pola non existencia dun sistema de transporte metropolitano integrado, non? Entón, claro, sendo así, pois, o sea, cando priman os intereses, outros intereses, non? Sobre os intereses da cidadanía, pois, claro, porque da DIF tampouco se sabe nada e da posibilidade de meter un tren de cercanías, ni nada.
Bueno,
nada.
Parece que está desbloqueado, iso sí, o tema da intermodal, parece.
Bueno, pero que máis me dá que haxa unha estación intermodal se non chegan trens de cercanías?
Que sí, que sí.
E ademais, unha intermodal que vai ir a San Cristóbal, vale? Que, bueno, iso xa leva decidido moito tempo, que non ten precisamente a mellor conectividade co resto da cidade. Non así como San Diego.
O caos na glorieta que hai saindo da estación de trens, digamos que conecta coa Ronda do Outeiro.
Bueno, todo iso vai cambiar, eh?
Xa pode.
Obviamente.
Xa pode, porque senón...
Pero de todos os xeitos, aínda así, San Diego seguía sendo unha mellor opción. E para... en algún día... que ten que ser, porque as cidades do tamaño da Coruña, por aí, por Europa adiante, teñen sistemas de cercanías integrados, o sea, sobre todo cando teñen un área como a da Coruña, que é un área que prácticamente dobla a cidade, o sea, estamos perto do medio millón de habitantes na área metropolitana e 240 e pico mil na Coruña, non? Entón, ti tes un sistema de tren de cercanías que chega a San Diego si ten unha boa conexión. Por la súa ubicación xeográfica, quero dicir, tes
unha amplitude para sacar carril,
tes unha conexión estupenda cara ao centro, cada o centro histórico Cidade Vella, tes unha conexión moi boa tamén para sair cara aos polígonos, non? E tes unha boa conexión tamén para sair polas rondas. Entón, obviamente a solución era esa, pero hai que lembrar tamén que o tema da estación de San Diego estaba afectado de algún xeito por toda a planificación do que se quería facer co Porto. Uh-huh. Xa sabemos o que había aí no Porto.
Pois sí.
Bueno, entón, como outra vez, unha cuestión de intereses. Se os intereses non son, o sea, se os intereses que se defenden non son os da cidadanía, se defenden outros.
Pois queda para o seguinte programa, porque agora imos coa Econova de Bea Olalume, que seguro que nos interesa tamén moitísimo.
Para... Estábamos bastante de Econova, en realidad.
Sí, sí, sí. Isto é como unha continuación, pero entrando máis en profundidade xa. Sí, o certo é que entre carril bus, conseguir que non entre tantos vehículos na cidade, outras medidas, como estaba comentando Mariano, o tren de cercanías, sería moi ecolóxico. Pero bueno, imos por agora con esta sintonía.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría. Hoxe, martes 13 de... que mes? Ah, outubro de 2020. Son as 6:27 minutos da tarde. E xa sabes que se non nos escoitas neste día, en esta hora, é que estamos en redifusión. Chegamos a Econova e empezamos cunha boa nova, para variar, porque aquí non sempre son boas novas. A recollida de vidro aumentou un 30% en 5 anos en España.
En España, iba a preguntar.
En España, efectivamente, en España. A comunidade autónoma máis recicladora é Baleares, seguida de Euskadi, La Rioja, Navarra e Cataluña. As que menos, Extremadura e Andalucía. Pero hai que dicir que son as que máis incrementaron o volume de recollida. Ou seja, que bueno, ben, vamos ben. Non sei dicirvos Galicia onde queda, pero evidentemente nin arriba de todo, nin abaixo de todo, así que estamos na medianía un pouco. En 2019 recolleuse nos contenedores verdes un 6,6% máis de vidro que en 2018, que penso que para ser só un ano de diferencia está bastante ben. De todas formas, iso, claro, os datos son de 2019, evidentemente, porque 2020 todavía non terminou. E xa sabemos que en 2020, por se alguén non se enterou, houve unha pandemia que o alterou todo bastante. Entón, pois, teño a verdade certa curiosidade por ver como son os datos do ano que ven. Pero bueno, tamén sabemos que isto é unha cousa puntual, pero o que se ve aquí é que, digamos, que a progresión é indubidable, que cada vez hai máis xente preocupada pola recollida de vidro e de todas estas cousas. Os datos entregados por Ecovidro dicen que en 2019 recolleronse en España eso, un 6,6% máis que en 2018. A media nacional sitúase nun contedor por cada 204 españois, que é un dos mellores datos a nivel europeo. Somos moi recicladores. E como media, cada ciudadano, isto chamou mi atención, depositou nos últimos 5 anos no contedor verde 19 kilos de vidro, que veñen sendo uns 65 envases por persoa. A mí ata me parecen poucos, non? 65 envases en 5 anos por persoa.
Non será
igual de 65 envases
ao ano
por persona. Por persoa. Pero
así como media en 5 anos.
Pero se o deixan así, non sei, sí. non me parece moito. Hai que reciclar máis, meniños e meniñas, hai que reciclar máis. Facémolo ben, podemos facelo mellor.
Claro que tamén é certo que non debería computar o mesmo as botellas pequeniñas que as grandes. Digo en canto a número.
Bueno, ao final, digamos que en canto a reciclaxe, pensando na cidadanía, a ti te costa o mesmo traballo levar un bote pequeniño que levar un bote grande.
Sí, sí,
quero
sí,
dicir,
sí.
Tens que facer o viaxe igualmente.
No, entón, estou pensando bueno, na cantidad de Estrellas Galicia que asienta. Deixa cando remata. O que pasa é que esas se reciclan. Esas volven, sí. a maioría delas, salvo as que deixan aí liscadas por calquera sitio, sí. Regresan á fábrica para entrar
para
no ciclo.
Reutilizarse.
Efectivamente.
Sí, efectivamente, sí, é diferente. Eso é mellor. Outra cousiña, moi curiosa. Paradas de autobús contra a desaparición das abellas. Nos contan que máis do 50% da poboación mundial vive nas cidades, creo que xa os sabíamos, e se prevé que esta porcentaxe aumentará ata un 66% no 2050. Cada vez son máis as cidades que propoñen iniciativas sostibles que afronten dunha forma realista e duradoira estes retos. Entón, que fixeron na cidade holandesa de Utrecht? Pois aquí encontramos unha destas propostas orixinais que fomenta unha vida urbana saludable, que é cubrir os teitos das paradas de buses con plantas para que poidan pasar por aí pois as abellas, as bolboretas e todo este tipo de bicherío. Bueno, nos interesan máis as abellas e bolboretas, supoño que tamén haberán moscóns e outras cousas, pero en principio parece ser que está funcionando ben. Polo momento, grazas a esta iniciativa sostible, xa se cubriron os teitos de 316 paradas a modo de pequenos xardíns que apenas precisan mantemento, claro, mentras que outras 96 paradas pois teñen sido revestidas con paneis solares. En todo caso, bueno, todo moi ecolóxico. Ademais de concederlle un hábitat ás abellas, estas paradas ofrecen outros beneficios para a cidade. Axudan a limpar a aire, atrapan as partículas de po fino e capturan CO2 da atmosfera, reducindo así a súa concentración no aire. Pero a iniciativa de Utrecht para conseguir acabar con este problema da desaparición das abellas non é a primeira. Na cidade noruega de Oslo teñen dende hai 4 anos unha autopista para abellas. Isto encántame. É un recorrido que cruza a cidade de este a oeste e que ocupa 15 kilómetros, nos que cada 250 metros as abellas atopan un punto de descanso e alimentación.
Que teñan cuidado con Audasa, como aparece por ali, empeza a pasar ya peaxe, xa verás.
Por outra parte, Londres creou hai uns meses un corredor de 11 kilómetros no barrio de Brent con flores silvestres que favorezan a visita destes insectos polinizadores. Pode parecer un pouco tontería, pero en realidad de todas estas cousas, porque parece que como que, pensan máis nas abellas que na xente. Bueno, as abellas precisámolas, iso para empezar. En realidad, que era cousa que sexa poñer herba, poñer flores, poñer un pouco de verde, vai ser bo para todos nós, tanto a nivel de calidade do ar como incluso a nivel estético. Quero dicir, ás veces o feito de ver un pouquiño de verde como que, non sei, que te dá ese puntiño de que non sexa todo gris, todo tan
notas moitísimo.
Sí, claro, parece unha tontería, pero son como respiriños para a alma tamén. Totalmente. Non sei como dicilo. Sí, sí. Como imos de tempo? Porque temos unha entrevista aí maravillosa.
Sí, pois, última nova, poñemos un pouco de música mentras chamamos as convidadas.
Bueno, pois remato un pouco rapidiño comentando que España é un país atractivo para invertir en renovables. Recuperamos posicións entre os países do mundo máis atractivos para inversión en enerxías renovables e nos situamos no posto número 11 do ranking.
Ajá.
Bueno, isto está moi ben porque xa sabedes que co PP, o tema das políticas de renovables e todo isto se foron un pouco a freír espárragos. E se ve que agora, como o goberno do PSOE está facendo unha aposta importante por estos temas, pois as empresas, tanto nacionais como estranxeiras, se sinten seguras como para dicir, bueno, se aquí vai haber impulsos en este tema, pois podemos meternos e traballar neste tema en serio. Así que mira, hoxe todo boas novas para variar.
Pois agradécese. Escoitamos agora un rapaz destes que acaba de cumplir 70 e moitos anos, chamase Bruce Springsteen, e o seu primeiro LP comezaba con esta canción. Eu creo que empezar así non é, digamos, do máis habitual. Caramba con Bruce Springsteen and the E Street Band.
Madman, drummers, bombers and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. Buckshot, turn up the band. And she was blinded by the light. Oh, cut loose like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light. She got down, but she never got tight. But she'll make it all right. Some brimstone, baritone, anti-cyclone, rolling stone.
some silicone sister with a manager's mister. Told me I got what it takes. She said I'll turn you on, sonny, to something strong. You'll play that song with the funky break. And go-kart Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe to go outside. And little Early Pearly came by in her curly.
Deixamos a Bruce Springsteen porque este home non para de falar, xa vedes, tiña moito acumulado aí na primeira canción do seu primeiro LP, Blinded by the Light, contaba todo isto. E nós tamén temos moito que contar nesta entrevista que estamos a piques de comezar e que atopamos buscando diversas alternativas para os vindeiros días na cidade, ainda que isto vai ser a través de internet. Pois eu creo que é algo do que debemos falar a cotío porque a sociedade nos leva cara aí. En concreto, o evento titúlase O Illamento das Persoas Maiores. E para falar deste tema temos, por unha banda, a Trinidad Palacios, a presidenta da plataforma SAF Galicia. Hola, Trini, Trinidad.
Hola, boa tarde, encantada.
Como prefires, Trinidad ou Trini?
Trini, que así abreviamos.
Perfecto, pois agora falamos contigo. Por outra banda, temos a Silvia Cameán, que é concelleira da Madeira Atlántica. Xa nos coñecemos de alguna visita a Alegría. Hola, Silvia.
Hola, que tal?
Pois aquí preparados para saber un poquinho o que estades a preparar para este venres. Lembremos que unha conexión a través de YouTube a que a xente vai poder achegarse. O aillamento das persoas maiores é unha das preocupacións que deberían estar en riba da mesa, aínda que sempre temos a sensación de que eses rifirrafes políticos se comen o realmente importante das vidas das persoas que temos ao noso redor. Trini, cal é a función principal da plataforma e como a definides, a plataforma SAF Galicia?
Bueno, vamos a ver, a plataforma SAF Galicia naceu, non somos socios sanitarias do Servizo de Axuda no Fogar, nos imos aos domicilios a atender a xente maior e a dependentes tamén, non só a persoas maiores. Naceu pola necesidade de facernos visibles, vale, porque sí que o noso sector, as traballadoras, digo traballadoras porque 97% somos mulleres, estamos bastante invisibilizadas, estamos bastante precarizadas, digamos que a plataforma naceu para decir aquí estamos, alzar a voz, que se nos escoite, non? Uh-huh. Se decía, o noso traballo diario é atención sociosanitaria a maiores e dependentes.
Mais ou menos, tedes unha cifra aproximada de cantas persoas, aínda que eso, o que diste, a grandísima maioría sodes mulleres, traballades só en Galiza neste papel tan importante?
Só en Galiza aproximadamente 5.000 e pico. Vale, non podo dicir o número exacto porque tamén é certo que este é un traballo, no que hai moitas altas e baixas, porque é un traballo que físicamente, aparte emocionalmente, pero sobre todo físicamente, produce moitas baixas laborais e pode variar, pero en torno a 5.000 e pico auxiliares, 122.000 en toda España.
Caramba, pois sí que hai unha cifra para ter en conta. Silvia, supoño que de alguna forma ti que forma parte da organización tiveches algo de responsabilidade en elexir tamén as outras dúas persoas que van participar na charla. Podes presentarnos a Olga e a Luís?
Sí, Olga é a representante actual da Plataforma de Centros de Día de Galicia. Xa sabemos que durante esta crise, durante esta pandemia, fecharon. Queremos tamén partillar con ela esas consecuencias que tivo, non? Que foron moitas, tanto a nivel familiar, para as persoas que tiveron que atender as persoas dependentes na casa, sin ter a preparación, como tamén dende a propia visión desas persoas, non? E o deterioro que implicou, en moitos casos, pois, desgraciadamente, tamén a morte destas persoas, non? Por outra banda, temos despois tamén a Luis Torrens, o director da área de Dereitos Sociais en Barcelona, Barcelona, para non ser unha cidade irmá dentro do espacio municipalista e queremos pues, abordar tamén con ver cales son as medidas que se puseron en marcha dende a administración, ¿no? Evidentemente, nos creemos que dende as administracións públicas non se fixo suficiente. Primi pode comentar que pues, dende o Servicio de Axuda no Fogar, ¿no? Que na nosa cidade atende a 1.500 persoas, o 75% destas persoas son mulleres e despois tamén pues, as profesionais que atenden neste servizo son mulleres, ¿no? Houve un montón de deficiencias no SAP, houve un montón de deficiencias nos centros de día que estiveron pechados, nas residencias. En definitiva, todo isto ademais o que fixo foi acelerar a crise de coidados que xa viñamos vivindo, non? De recortes no sistema de dependencia, no sistema sanitario, entón, bueno, pois xa poñer un pouco en común con estas tres persoas que alea a súa visión, sobre todo centrarnos nas posibles solucións e creemos que, bueno, a plantilla e as ponentes, pois, é un luxo, non? Poder contar este vendres con ela.
Trini, supoño que o que nos dicías, esa experiencia diaria que ti vives, agora nos dirás canto tempo levas exercendo a profesión, o que comentades entre vos, porque supoño que entre o esforzo físico, ese esforzo tamén a nivel emocional, non sei si precisades de algunha reivindicación concreta que o sector diría, pois nós precisamos polo menos descansar un día máis polo medio da semana, porque isto é absolutamente agotador.
Bueno, sí, reivindicación somos moitas, a verdade, porque estamos en unha situación bastante complicada, pero si unha das reivindicacións é que a xornada completa sexa de 35 horas e non 39 como está actualmente. Queremos chegar o como están os catalanes, por exemplo, que teñen 35 horas de xornada completa. Despois, moitas reivindicacións en torno tamén as ferramentas para o traballo, porque nos vai todas nosas costas, é dicir, non temos camas articuladas con carro elevador, non temos guindastres, nos domicilios non hai. Que claro, ti entende que estamos movendo igual pesos de 80, 90, 100 kilos, a pulso.
Sí.
Entón, pois sí que, bueno, reivindicacións moitas, pero desde logo tamén o descanso é unha importante, porque todas temos problemas musculoesqueléticos, temos, bueno, bastantes problemas físicos ao longo do tempo, pois acabamos todas fastidiadillas.
En caso de que teñades que acudir a fisioterapia ou algún servizo similar, te des eso cuberto ou tedes que pagalo vos?
Non, temos que pagalo nos.
Caramba.
Eso temos que pagalo nos. Non, é outra das reivindicacións precisamente tamén pois o tema das enfermidades profesionais, que non todas están recoñecidas. Queremos tamén baixar o epígrafe da idade da xubilación, porque non podemos estar os 67 anos facendo este traballo.
Claro.
Eu non sei, por poñerte un exemplo, eu todos os días subo camiñando 14 pisos. Porque, pois, eso, son dous partos, un terceiro, segundo, primeiro, e despois o traballo. Claro, ao final terminamos todas cos sombreiros, a espalda, as rodillas, todo.
Sí. Como é nunha casa na que normalmente pois vive unha persoa soa de unha idade bastante avanzada, que supoño que en moitos casos cando teñen os vosos servizos pois pasan pois eso, moitas dificultades para sair á rúa, en unha situación de pandemia que todo isto supoño que se complica en extremo, cales foron as solucións que se atoparon para estas persoas que teñan as necesidades básicas cubertas?
Bueno, vamos a ver, claro, depende do nivel de dependencia tamén, pues ella asigna, bueno, pues determinadas horas, etcétera. Pero tamén o concello ofrece o servizo de comida, por exemplo. Uh-huh. Vale, hai xente que lle levan a comida, pero, quero decir, estamos nós, hai xente que vive sola, se nós non vamos, nin comen, nin se lavan, nin igual nin toman a medicación, etcétera, non? Pero eso é o que hai. Uh-huh. Estamos nós e o servizo de comida, non hai máis, E nos, a media é unha hora diaria por usuario.
Uh-huh. Silvia, ti como responsable política durante varios anos de que a axuda chegase a todas as persoas, cal era o, digamos, a reivindicación máis frecuente tanto das traballadoras como das persoas usuarias?
Bueno, hai distintos niveis, non? Eu creo que no servicio de axuda a no fogar, unha reivindicación das persoas usuarias era, en primeiro lugar, mellorar a atención con máis horas, non? Segundo datos do Instituto Galego de Estadística, pois hai alrededor de un 4% que están recibindo menos horas das que precisan. Tampouco se pude abordar, nos iniciamos un programa, creo que potente, non? Que Regueiras, que trataba basicamente de darlle un papel á comunidade para cuidar en común da persoa maior, non? Porque ás veces pois hai persoas maiores que non teñen esa rede de apoio, que non teñen esa familia e que se atopan nunha situación de soledade non desexada, que ao final o que fai, pois, bueno, ter unhas consecuencias moi negativas para a vida desa persoa, non? Despois nos atopábamos tamén no servizo con un problema que xa se arrastra de xestión, que ten que ver con que a estes contratos acceden pues, constructoras, non? Un exemplo tivemos con Flexe, que basicamente o que facía era incumplir o convenio colectivo, que basicamente desatendía o servizo, do Concello que tivemos que facer durante o mandato de Xulio Ferreiro, pois bueno, pois tenernos firmes, en primeiro lugar exigir que se cumplise o convenio colectivo, que o fixeron, e en segundo lugar tomar medidas máis drásticas para dar exemplo ao resto de empresas con unha sanción a Flexe, non? Despois, bueno, pues, tomaron tamén as súas medidas judiciais, se nos demandaron, pero creo que unha administración tamén ten que tomar medidas nese sentido contundentes. Uh-huh. E evidentemente, pois, ainda queda moito por facer nesta materia, creo que tamén se debe abordar un novo marco xurídico, o sistema de dependencia quedou colapsado, agora os datos que estamos vendo, pois, ponen a pel de galiña, non? Porque empezamos a ver como pasamos dun extremo onde había moita xente que non accedía ao sistema de dependencia e mesmo se tardaba pois cerca de 2 anos en recibir esa resolución da Xunta de Galicia e agora, durante estes meses coa crise do COVID, vemos que as listas de agarda están rebaixando, non? Porque lamentablemente pois, hai moita xente que non hace. Entón, bueno, basicamente creo que é unha reconfiguración global deste modelo de dependencia e de cuidados e darle tamén a importancia que ten o papel da comunidade de cuidar en común para evitar o illamento.
Uh-huh. Trini, as persoas que coñeces ti, que atendes no teu traballo, sí, polo comentades, as compañeiras, desexarían estar en residencias ou incluso vivir con outras persoas maiores ou incluso con persoas máis mozas, ou realmente hai un alta porcentaxe que lle gusta esa independencia de vivir soas?
Bueno, eu penso que a maioría quere estar soa, vale? Uh-huh. Na súa casa, Dios mío.
Me estaba chamando a atención, pero podía ser,
xa a cabeza xa non dá, mamáis. A maioría quere estar na súa casa, vale? É certo, eu sí, bueno, teño ou tive en alguna usuaria que prefería estar soa, porque viviu todavía a toda vida soa, pero a maioría quere estar na súa casa e preferiblemente coa familia. Lamentablemente non sempre eso é posible, non? Uh-huh. Pero de estar, prefiren estar na casa. Claro, ti entende que todos nós, quer dizer, só hai que poñerse en lugar deles, non? Quer dizer, todos nós queremos estar na nosa casa, todos queremos, digamos, terminar as nosas vidas rodeados das nosas cousas, no entorno que coñecemos, coa xente que coñecemos. Eso é o que queremos, non? Uh-huh. Sí que hai xente, que eso pasa moitas veces, que cando ven, ainda que vivan soas, pois cando ven que empezan a deteriorarse, din, bueno, pois mirei para unha residencia para non molestar os fillos, vale? Non porque realmente queran ir, sino por, bueno, porque entenden que os fillos teñen pois a súa vida, o seu traballo, etcétera. Pero a maioría, a inmensa maioría quere quedar na casa. Uh-huh. Quere quedar na casa.
Pero
non se plantexan estar con outras persoas porque, vamos a ver, si é certo que pues hai moita xente desconfiada que non sabe di a ver a quen vou a meter na miña casa, porque si hai o sistema este que, bueno, pues que hai xóvenes que pues, que se prestan voluntarios para vivir con xente maior pues estudiantes, por ejemplo, ¿sabes? Que chegan un acordo.
De feito, ia un pouco por aí a pregunta, si realmente é unha fórmula que ti tens experiencia de que este funcionando en algún sitio e que haxa, pois, de boa relación entre as dúas persoas, logo, o mesmo que pode pasar entre dous xóvenes ou dúas persoas de mediana idade, poden levarse moi ben ou levarse fatal.
Ou poden fatal, claro. Non, eu non coñece ningún caso aquí, vale, da xente que, bueno, cos usuarios cos que levo traballando todo este tempo, pero sí que o que vexo é certa desconfianza.
Ajá.
Vale, porque, bueno, non sei a quen vou a meter na casa, hai moitos medos, cando un chega maior hai moitos medos tamén, non? Porque, bueno, porque non estás exactamente como, bueno, como cando eres xoven, e hai medos, non? Pero sí, seguro que hai xente disposta. Sei que, por exemplo, en Madrid, en Cataluña, se fai isto con, bueno, non sei, parece que con bo resultado. Pero aquí eu non coñezo ningún caso, seguro que hai, pero non coñezo ningún.
Bueno, temos que ir rematando a entrevista. Teño unha última pregunta para Silvia. Non sei se dentro do plantexamento da charla, que se non teño mal anotado, é a 7 da tarde.
Sí, a 7 da tarde, se vende.
Bueno, pois logo compartiremos a ligazón de YouTube para que xente que este escoitando a entrevista pois poda chegarse ou incluso o evento que tedes creado, pero non sei se dentro das fórmulas que se están comentando a nivel de eso, de responsables políticos a diversos niveis, está esa fórmula que ten un nome en inglés que é o co-housing, que de alguna forma é como compartir unha colectividade normalmente con xente xa coñecida e con espazos comuns, pero tamén con zonas privadas. Eso, o mellor, é casi un mundo un pouco ideal, pero que a mí, en principio, tenme boa pinta.
Sí, esa é unha das cuestións que tamén queremos abordar. A mí tamén me ten moi boa pinta, a verdade, e este tamén xurre en relación ao debate sobre o modelo das residencias, non? Que ao final o que fai é profundizar no illamento, o que fai é alonxar do territorio e das cidades e, bueno, do estado núcleo da sociedade esa vida, e, bueno, creemos que un modelo alternativo, de logo, pode ser o co-housing, non? Así que, nada, se en redes hace que abordaremos esta e outras posibles soluciones, como onde tamén en que lugar situar estes modelos alternativos, non? A mí me parece importante reflexionar sobre onde ubicamos estes espacios, porque as residencias están lonxe da cidade, están lonxe da vida, están lonxe da comunidade, e sobre todo dun estigma que hai vinculado á idade, non? Ti parte maior, deixas de ser productivo, e o Estado e o modelo neoliberal o que di é que xa careces de valor, non? A eso hai que darle a volta, hai que poñer en valor a xente maior e, dende logo, pues, facer tamén que sexa posible que teña unha vida que merece a pena ser vivida e unha autonomía.
Pois ata aquí esta conversa. Outro día buscaremos a fórmula de saber como se vive este aillamento no rural galego, que é amplísimo. Estou convencido de que hai miles e miles de persoas repartidas por pequenas aldeas que viven soas, e que seguramente esa rede de apoio se xan os poucos veciños que teñen preto, pero queda para outro día porque o tempo escapasenos. Moitísimas grazas a Trini e a Silvia por esta conversa, e o gallá que o venres saquedes algunhas propostas que se podan implementar no futuro. Moitísimas grazas.
Gracias.
Saúdos.
Hasta luego.
Chao.
Pois aquí se nos escapou o segundo alegría da tempada. Isto é tremendo como pasa o tempo, eh? Vimos aquí con todas as gañas do mundo de contar un montón de cousas.
O tempo pasa, peor sería que estivese parado.
Ah, sí. Bueno, hai veces que cando estás a gustiño dices, caramba, ay, Eva, sí. Deixa así a cousa. Bueno, pois nada, quedades en compañía de Recendo, o programa da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que fala da cultura galega en sentido moi amplo. Será en 3 minutiños de nada. Despedimos ata a vindeira semana e desinfectamos o estudio José Couso de Cuac FM. Un placer compartir este tempiño de radio na Radio Comunitaria da Coruña, que, por certo, este sábado xa comeza novo ciclo formativo para que se siga chegando xente ao noso proxecto. Ata a vindeira semana.
Chicos. Power to the people.